The panelede The Brookings Institute Dr. Ömer Taşpınar, Cezaningah Columbia Kadir Üstün, Uje Seta Taha Özhan hazır bul. Panel bu akhaftına Kadir Üstün de speaker. Üstün got, gringe ku edeli Türkiye nave pırsa kurdi bir eşkereyi de baskırın. Vi got, beri de salan ne mümkün bu ku kesekli serbe pırsa nikaşan büke. Le ilo hem le parlamane hem le medya u hem icilin av civat ev pırs bir sorehi de akhaftın. Devlet beri ve ki keşeye ki evlehi o parastın ele pırsa kurdu dineriya. Le edi mesele jive çarçeve derketiye u bu yepırsa ki siyasi. Pişti üstün Doktor Ömer Taşpınar dest akhaftın akla kır u got. Pırsa kurdu ile Türkiye je aliye Türkan o kurdan bir du avayen gelek cehev cüda denedidin. Türk ve ki meseleye cüda khazi le bir keşeye dinerin. Le kurd ve ki daha fazla mafya hı le bir mesele dinerin. Taşpınar kod neziki hafte parlamenterin kurd nav AKP gerek bıza bedikirin ku parti yavan bengaben berbıçav bavece bu çareseriye pırsa kurdi. Böyle ev bıza ben hükümeti AKP de best sedemen razı buna kesin ku ci MHP hatına AKP. Dure rebebriye giştiye seta Taha Özhan destu gotara hıkır u bahsa raporta van ya binave bıçave civate giştiye pırsa kurdi ile Türkiye u revekirine kurdi kır. Özhan kod cara yeke yeli Türkiye Lekolin eke usa bertre, u kur hate kerin, ku pırsa kurdi bi gelek avayan dine peş cavan. Özhan, ku yek jir eve biren ve raporteye, da zanin, vanlı 2500 ciyan, bi 10574 kesan ra peyibine, u ev lekolin, dibin eve biriye 10 zanyar, spor, civatnaz hatiye amade kerin. Bi akhafına kada taha Özhan, lisir lekolin av rekhistine kada sekini, u gelek peyzanin, u agahdariyen balkej da. لگوره لکولینه پرسا کردی لگل پرسا آبارو و بکاریه یک جدو کشین مزینه لترکیه. هنک انجامن کجوه لکولینه درکتین اون. 55.3 سده نفوسا ترکیه پرسا کردی وکی پرسا که گرینگ ترکیه ده سبینه و او ریجه لناف ترکان 51.2 سده و لناف کردانجی 75.8 سده. هر بها 71.1 جسده کسین که تبلیبه لکولینه بونه گودنه شهر ترکیه یا دیجی تروریسمه لناف 25 سالان بوری بسر نکتیه و تنه 20.8 جسده گودنه اره شهر تروریسمه بسر کفتی بویه لهمبر پرسا که دی بیجه تکو هزن لشکریه ترکیه PKK به تمامی تک ببه ده پرسا کردی چاره سر بیان نه 36 جسده دی بیجین اره 55.6 جسده دی بیجین ناخر دیسا 64.5 سده جه گره ترکیه دوی باوریه دانه کو تنه رکفتنه که نابر آتشه ترک و حکومت ترکیه دکانه و پرس دورو درش چاره سر بکه دلی کولینا بسکری ده پشتوانیه گل بو بزاون حکومت AKP یه چاره سر کرنه پرس کردی جه ده پرسین و 48.1 سده و یکی ارنی دبینین برانبر 36.4 کدی بیشین از دیشی ومه او رژه لناف کردان به آوه یکی بربچف دیگه هجه 75 سده که پشتوانیه بزاو آکیپی هیه. ترک جلی بیجین تنه 42.7 پشتگریه بزاو آکیپی دیکن. 63.5 سده جی وشتربوین لکولینه حلوست پارتیه گل یه کماری انگو جهپه بو انسیاسی فر حکومت آکیپی یه صافی کرنه پرسا کردی نیینی انگو نگاتیب دیبینین و نرازی بنا خان نشان دیدن. همان نیرین و نرازی بنا پارتیه تفگر نتو پرور MHP ایشی 62.3 سده یه. انجام که بالکش یه لسر نیرین پارتیه جواد دموکراتیک DTP هیه که 41.3 سده پشکتارن لکولینه حالوست و پارتیه نگاتیف 35 سده جی پوزیف دیبینن. در راپورت ده خانه دوه که 65.8 سده کردان نیرین DTP ارنی دیبینن لعوریجه لنافترکان تنه 28.9 51.1 جسده تولیبوین لکولینه باوردکن که ترته شاشا کردی بنگاوه که ارنیه و 38.6 جی لدیجی و یکه دردگوین 67.1 کرداد بیجین ترته شش بریاره که ارنیه لکولین هر وحا گلک بزانین جهرنگی دیده و جبو وان کسان که دخوازن لسر پرسا کردی خواتا بکن جافکانی یکی گرینگه او لکولین نتنه برفرهترین خواتا سر پرسا کردیه هر وها گرینگه جبل کو پرسا کردی به اشکری پیشکش جواد ترکیه دکه و به آوایی که مدرن و اوبجکتیف رو پرسا کردی دنره.